sprint, tak mě jednou traktorista Konůžek dovolil si sednout do nastartovaného Zetoru. Sešlápl jsem spojku, zařadil pákou z koulí na konci rychlost a rozjel se po dvoře. Pár krátkých metrů za volantem se proměnilo v nekonečně štěstí. JZD bylo naše, chtěl jsem v něm, až budu velký, pracovat, třeba i zadarmo. Ale nebylo to jen kvůli traktorům. Co jsme vyšli školu, tak mladý zootechnik nám půjčoval koně a my jsme na ní hrajtovali, abychom se mohli divoce předvádět při jízdách králů. Jezeďácké dožínky nám poprvé a tajně dali okusit tíhu piva v lehkých nohou. Byli jsme ho přímo z beček, zpívali gazdonáš, gazdonáš, chystej nám aldamáš, chystej nám ho z lásky, sbírali jsme klásky a byli jsme naraz chlapi. Souručenství, které nás nenápadně vtáhlo a naučilo nás pracovat i bavit se. Nikdo z nás tehdy začátkem 60. let si neuvědomoval, na jakých základech to bylo postaveno. Já jsem se tady zmínil o koních. V roce 1972 padl poslední kůň ve Skoronicích. Pořád děláme jízdu králů, což je do jisté míry i souhrou náhod a okolností. Ty koně byly vybity, ale díky bohu v dnešní době se najdou nadšenci, kteří ty koně chovají třeba na Smraďavce nebo v Koryčanech, v dalších farmách. Franta Profota, těžce zraněný od koní v Hroznové Lhotě. A já jsem teď nadšený tím, co mě dal Jura Jilík před chvílí. Tady je něco, co možná vydá za román. Koně a jízda králů. Z jedné strany bitva u Bílovic z roku 1469 a z druhé strany Vlčnovská jízda králů. Je to úžasný dílo. A já navážu ještě na to, co jsem napsal v září, fejeton okupace do Mladé fronty. Opět podnětem byl Jura Jilík, protože v jeho knižce Záhadná jízda králů se objevilo, že v roce 1969, čili 500 roků po bitvě u Bílovic, ve které Jiřík z Poděbrady, respektive jeho syn, porazil na hlavu Matyáše Korvína, krále uherského, a vyhnali ho až do Uher, a to bylo jenom do Skalice, kde se zvetil a za chvíli se vrátil a vládl tady 20 roků. Uherský Brod dostal vyznamenání za věrné služby. Nevím, kolaborace to nebyla, to by mě Pavlištík zabil, jako rodák z Brodu. Tak lidé z Bílovic a okolí vsadili do kříže z 20. let na tom místě bitvy desku, kde byla vzpomínka na padlé vojáky z roku 1469. Myslím si, že to je úžasný a tady, teď to tady vidím v obrázcích, takže to mě hodně potěšilo. Ty koně byly pro nás samozřejmě součástí dětství. A já teď už si sednu a budu se snažit v klidu vám přečíst pár ukázek. Ta knížka se jmenuje Cena facky, možná podle první povídky, ale ta facka, motiv té facky se v té knížce objevuje na několika místech. Takových 5 posledních roků, než můj muž Vojta toto slzavé údolí opustil, jsem každé ráno pozorovala, jak těžce hledal kroky své bývalé chlapské jistoty. Ale v to pondělí ráno jsem věděla, že je konec. Věřila jsem, že ne, ale věděla, že ano. Libo, ozval se zvláštním až divně naléhavým hlasem z ložnice a já jsem hned volala na dceru, ať telefonuje pro sanitku. Utíkala jsem k němu a chytla ho za ruku a on jenom šeptal, byl bledý a druhou rukou se snažil svírat si hruď. Vnímala jsem jeho bolest na prsou, která se stupňovala při každém pohybu a svírala ho, až upadl a svíjal se v křeči. Cítila jsem, jak se mu hruď zalévá krví, dusil se, kašlal a chrčel, ještě pořád pociťoval strach z konce. Krev se mu navalila do celého těla, nemohl se už hýbat, zaplavila ho a on se v ní topil tak, až se jakoby začal nadnášet, houpala jim jako s dítětem a ostrá bolest se začala přelévat v bolest už ne nepříjemnou. Vím to, protože jeho sevření už nebylo tak úporné, bolest se měnila v cosi podivně přitažlivého, dokonce jsem jednu chvilku ucítila, jak mě kratičkým pohybem po hřbetu ruky pohladil, byla to už bolest slasti, jakou zažíval při splození dítěte. A Potom nastalo živočišné nevědomí, bylo mu, jako by se koupal v mrtvém moři, ta tekutina ho nadnášela, zaslechl i matčin křik, ta živá voda ho zbavila bolesti a já jsem uslyšela, jak proplul průlivem, který spojuje životy, a dostal se do míst, ve kterých ho už nic nebolelo, jenom byl mokrý a já jsem si uvědomila, že ty pocity už jsem zažila jako rodička a zahlédla jsem na okamžik jeho matku a viděla ji, jak drží na rukou malého chlapce, který křičel. Ano, já jsem to viděla, i když jsem si to nemohla pamatovat, protože jsem byla o 4 roky mladší než on, už ho nic nebolelo a já jsem byla na vteřinku šťastná. Poprvé jsem si ho všimla jako kluka někdy za války. Nechodil do Měšťanky do Vracova jako my ostatní, ale na gymnázium do Kyjova. Ale nedlouho. V den okupace 15. března 39. roce se jeho dva spolužáci Lekel s Bauerem naraz hlásili k Němcům. Synci německých správců v blízké fabrice se radovali, když viděli pod okny jezdit v rozmarastěném sněhovém poprašku německé vojáky. Tak jim Vojta utřel pár liskanců. Ten den se nestalo nic, ale potom ho ze školy vyloučili. Jeden z těch junáků padl na ruské frontě za svůj Vaterland, druhý narukoval také, ale nikdo o něm potom už nikdy nic neslyšel. Když jsem s Vojtou začala chodit, tak mě babi v dědině varovali, že je vztekloň. Ale on uměl malovat, hrál divadlo, psal kroniky a byl to šikovný chlap. Za zimních večerů jsme spolu přečetli celýho Herbena, Čapka, Bára, Mrštíky a Eichlstrmana. Malý Joška skákal po lůžku, než usnul, my jsme přikládali do kamen a četli. Ráno jsme šli dát seno koním a kravám a šup znovu pod vyhřátou duchnu, peří tehdy drželo teplotu. Brali jsme se v 51. roce a před oltářem jsme si slíbili po celý život snášet dobré i zlé. Cestou z kostela nám zahráli muzikanti Břeskný pochod vzhůru Orle Slovanský. Neslyšeli jsme ho od převratu a měli jsme z toho radost. Ale večer při muzice se k nám tajemně přitočil jediný člen KSČ z kapely, obuvník, bubeník, tajemník, a hlasitě šeptal. Ty poslouchej, Vojtku, z toho bys mohl mít problémy, za to by tě mohlo STB popotahovat, ten tvůj zavřený tata. A Hergot, hrál jsem ten pochod já nebo vy? Zařval můj novomanžel a kdybych ho nedržela, tak by ho určitě praštil. Když Joška začal chodit do školy, tak dostali nového učitele. Byl to takový kořálkový od Rachmela, do třídy chodil i v gumácích. První, co udělal, bylo, že odstranil ze zdi kříž, který tam visel od začátku století, co byla škola postavena. Vyřezávané umělecké dílo. Kluk došel v poledne domů a už ode dveří volal. Tatínku, tatínku, učitel zhodil ze zdi kříž. Ten lotr, zařval Vojta a já jsem věděla, že je zlé. Utíkal do školy, vběhl do třídy, zvolal, kde je ten kříž, a aniž čekal na odpověď, ubalil učiteli facku. Ve vyučování před zraky 10letých školáků. To byla jeho slabost, že on ve vzteku napřed konal a potom teprve myslel. Vynadal večer komunistům na schůzi do Sviní zlodějských a já jsem ho potom do rána musela uklidňovat a hladit po zádech. Oni mě zavřou, co si tu beze mě počneš, bědoval. Ale já jsem mu říkala, to je obráceně, co ty by si spočal beze mě? Odpovídala jsem mu, protože on třeba uměl vařit, převařit si mlíko, ale já jsem ten kastrolek potom musela vyhodit, jak byl připálený. Ale jinak jsem ho obdivovala, jak si ze vším uměl poradit. V roce 1957 bylo v dědině 5 komunistů a nikdo z nich nebyl při volbách v roce 1957 do rady MNV zvolený. Tak ho chlapi, kamarádi natlačili do té spotvořené funkce. Už měl tehdy žaludeční vředy, já bych byla spokojená, kdyby se doma věnoval hospodářství a nejim dělal pitomce a otroka. V době strachu. Každý se bál. Sedláci je volili v 46. a za 2 roky někteří dokonce vstupovali do strany. V neděli ráno šli na mši a potom na schůzi KSČ. To bylo co? Fana manželka jednoho z nich tam vtrhla, až rozrazila dveře. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Metošu dom, děcka na tebe čekají. A věc, která na tě mezi tuto zebranku nevidím, s Pánem Bohem. A bylo po straně. Náš život byl přece někde jinde. Nebo nebyl? přijeli s Furinem z pole, tak Vojta Furina vypřáhl z vozu a položil mu hlavu do hřívy. Vychoval si ho od hříběte. Chvíli spolu postáli a potom ho pleskl po zadku tak, že Furin zařechtal, oběhl dvůr a sám zašel na svoje místo do maštale. A můj muž hleděl na oblohu a potom jetelinku zanesl kravám a dal jim napít vody ze studny. A filozofoval. Myslel na to, že voda, kterou pijeme, je ta samá, kterou pili naši předci. Vypařila se do oblak, z nich prší a stéká do země, zavlažuje jetelinu, kterou se dostala do krav a jejich mléka, které pijeme. Vinohradem se dostala do vína, které pil on a jeho otec. I do masa prasat se dostala. A zeptal se mě jednou, zda pijeme svoji zem. To nevím, řekla jsem mu, ale vím, že zem nás živí, ne tvoje funkce. Tak já to už jenom dopovím. To byly dvě facky. V té knižce je ještě několik. Ta první facka vám řeknu, jak dopadla, tu druhou už si musíte přečíst. Takže v roce 59, kdy v dědině pořád bylo jenom asi 600 láků menších, kteří tam vstoupili, ta dědina vzdorovala pořád, tak tata se rozhodl, že to podepíše. Ten fenomén podpisu v těch uplynulých 40 letech, nebo v těch letech od roku 48 do roku 89, byl fenoménem, který byl trošičku, já to tady píšu v jedné povídce, Divné století, trošičku Faustem a Mefistem. Víte, o co se jedná od Goethe. Tata tím trpěl až do smrti, zemřel v 60 letech. On si vyčítal, že podepsal vstup do JZD, nic jiného nezbývalo. Podepsal to 19. dubna 59 v den svých narozenin. Nevím proč, jestli si to chtěl celý život připomínat. Trůba, říkala maminka, trůba. Tak tomu předcházelo na jaře to, že dostal předvolání na STB, a při jednom takovým výslechu mu ten vyšetřovatel podával ruku, já o tom píšu v knižce Jilo Málom, řekl mu, otec říkal s Bohem, a on řekl, ne, naschledanou, podal mu ruku a zlomil mu toho malíček. Tak tady toto předvolání, který absolvoval začátkem roku 59, aby ta dědina vstoupila do JZD, tak došel do Hodonína na tu stanici SNB, a vrát mi telefonoval nahoru, soudruh Sedlák, tak už ho tady máš. Tak otec šel navrch, oni si pro něho přišli, tam ho přivítali, ptali se na víno, jaký je, a na úrodu a takový ty věci, obecné řeči. A byly otevřené dveře ještě do druhé místnosti. A tam přešel chlap a tata si říkal, odkud já toho chlapa znám. A tak tam furt počumoval během těch obecných řečí toho uniformovaného příslušníka VB, a když přišel po druhý, tak ho poznal, vyskočil, vletěl vedle, zavřel dveře, řekl Sieg Heil, soudruh Bauer, a on mu řekl, Vojtku, nech mě na pokoji, ty mě neznáš. To byl Bauer, který mu dal tu facku v roce 39. Byl funkcionářem státní bezpečnosti v Hodoníně. Tak nevím, jestli se mu ta facka vyplatila nebo ne, ale tata mu řekl, nech mě na pokoji. A on mu slíbil, že ho nechá na pokoji, a tata si to nechal pro sebe. Řekl mě to až někdy v 80. letech. Ta druhá facka se mu vymstila teda krutě, ale to už si nechám pro sebe. Možná, že bych to měl chvíloma přerušovat, abyste se mohli třeba napít čeho, to víno.
Já myslím, že klidně by to byl té besedy se...
Nebo kdybyste chtěli něco k tomu říct.
Já třeba nebo vstoupím vlastně zhruba 15 let trvalo, než se na českém knižním trhu začaly objevovat beletristické knihy, které se nějakým způsobem zabývají tady tou tematikou kolektivizace, protože do té doby o tom prostě nikdo nepsal. Ale teď už je těch knih víc a to je dobře.
Já jsem četl dvě dobrý knížky.
To jsem, promiň, že ti ještě skáču do řečí, a to jsem se to chtěl zeptat, protože vyšlo třeba Hájíčkovo Selský baroko, nebo vyšel od Jana Nováka Děda, Jestli jsi ty věci četl, jestli tě to nějakým způsobem ovlivnilo při zpracování těch povídek?
Já jsem je četl a myslím si, nebo doufám, že mě to neovlivnilo, ale co nás neovlivňuje? Už jenom to, když se na tebe podívám, tak mě to nějakým způsobem ovlivní. No, když se podívám na vás, na vstřícné obličeje, nebo na ty oči diváků, nebo posluchačů, tak mě to povzbudí, abych se tady nezroutil před vama třeba. Ale toto čtení oproti čtením třeba z trvalých bydlišť, které byly předloni navrženy na cenu Josefa Škvoreckého a vyhrál to právě děda od Nováka, tak tam jsem si vždycky našel nějakou řachandu, kterou jsem přečetl na úvod a diváci se smáli, tleskali a říkali, toto se týká i mě a tak dál. Tak tady není čím upoutat. Já tu jednu pasáž takovou krátkou přečtu. Není velice čím upoutat a jak v muzeu ve Zlíně, tak v loftu, kde bylo to křtění nebo uvedení knížky do života, tak naposledy ve Vizovicích byli posluchači zmrazení. Mě ovlivnil tata a stařeček. Jak jsem říkal, stařečka zatli 6. března na Tři krále ve sklepě na Vlkošsku. Tam to dělají na tom Slovácku dost, že ty sedláky zatýkali ve sklepě. Moment překvapení. Tak ve druhé kapitole píšu, ta se jmenuje Nejlepší dojem. Budu stručný, nebudu to číst dlouho a něco dovyprávím. Vynášíme stařečka před jeho rodný dům. Hrobař nám podává víko od rakve a my s otcem ho bereme, abychom smrt obklopili dřevem a dali jí definitivní podobu. Otec, který stojí u hlavy, však v poslední chvíli víko zvedá, ohýbá se a ještě jednou nahlíží na svého otce. Viděl jsem, jak zahájil propast plnou pohledů a otázek, jak zjistil na poslední chvíli, že vlastně nic neskončilo. Uviděl, jak život rozbitý životem se důstojností smrti zcelil a uslyšel, jak stařeček řekl. Jsem vrácen sám sobě. Čekám na vás v podobě, o které nic nevíme. Poslední hosté smutečního setkání odcházejí. Pořadní hostina ve dvou. Sedni si, Jožko, já ti něco musím říct. Ale mě to teď nezajímá, trhnul sám sebou, protože řeči s nádechem nějaké budoucnosti a jejího případného konce, nebo o předcích, kteří už nežijí, jsem nechtěl z úst svého otce poslouchat. Nemohu říct, že by mě po takových vlastních reakcích bylo nějak dobře, spíš naopak. Ale zatínal jsem se při těchto hovorech jak koza vlečená na provaze. Nechtěl jsem se nechat poučovat. Otec mě pořád radil a já jsem byl chytrý dost. Navíc maminka to tak vůči mě nedělala. To bylo v roce 79. A komu to mám říct, když děcka ještě nemáš? Stařečka jsme pochovali, je řada na mě. Sdělil otec vážně a to mě v myšlenkách na jistotu pobytu rodičů na tomto světě rozčilovalo, ale i zvyklávalo předčasné sebevědomí. Tady máš stařečku v dopis, řekl trochu prozebně a podal mě starý omšelý papír. On si to na mě snad přichystal. Chtě nechtě jsem začal číst povinnou literaturu. Drahá Aneško a rodino, přijměte ode mne vřelý pozdrav a vzpomínku na vás všechny doma. Myslím na vás každodenně, obzvlášť teď, když začaly jarní práce, setí rané brambory, větelina. Rád bych byl s vámi, ovšem musím mít svatou trpělivost a čekat. Děkuji vám všem, zvlášť tobě, manželko, za dopis a pozdravy k mým meninám. Správně mě píšeš, že člověk pozná, co je mu drahé a že je odloučen. Děkuji všem kamarádům za blahopřání k svátku a příležitostně je pozdravujte. Drazí, nemějte o mne starost. Pobyt zde mě pomáhá v poznání, že je třeba odpustit všem, kteří se na vás provinili. Vězte, že to stojí daleko více úsilí, než stát neoblomně na své pravdě. Ty dopisy byly cenzurované samozřejmě. Tam bylo vždycky strašlivou rukou udělaný takový V, přeškrtnutý, jakože to může být propuštěno dál. Sestra mě dneska řekla, že má 16 dopisů, proč jsem mi neřekl. Já jsem měl jeden. A sejete už? Podle počasí zde odhaduji, že už začínáte. Sejte pokud možno podle plánu, jenž jsem vám naznačil. Až mě pohřete prádlo, prosím, přivezte mě klobouk, ten Vojtův. Chodím na vycházce po dvoře již sám v čepici a jsem vždy předmětem pozornosti. Chleba mám dost. Vojtěch přijde vzdání balíku, ať vždy dáte 4 cigarety na mé jméno. Myslím, že někdy kolem 10. dubna se může naše prasnice oprasit. Okolo krmných prasat si Janeško nedělej starosti. Na dodávku odevzdejte to menší. Rád bych velmi rád se již vrátil, bohužel je nutno čekat. Nastávají tež práce ve vinohradě. Chtěl jsem ho letos znojit, bohužel nejsem doma a vy toho budete mít až pokud. Loučím se s vámi ze všemi vřelé políbení tobě, Anežko, Vojtěchu, Mařenko a ty dvě koťata, Karličku a Anežku, tisknu aspoň v srdci na ta milá ústa. S Bohem a na brzkou zhledanou, váš táta. Věznice Krajského soudu v Brně 28.3.49. To byl první dopis. Odesílaj ti dopisy příbuzným a známým a přijímat ti dopisy od nich dovoleno jest, trestancům a tak dále. Otec mě potom podal zelenou knížku, on si napsal, že nesměl publikovat, okresní tajemník Forman v Hodoníně řekl, že jméno Forman tam nebude, jméno Holcman tam nebude na tom okrese, tak mě přeřadili v roce 78 do Prostějova na 3 měsíce, potom do Brna, potom do Gottwaldova. A tam už jsem zůstal. A děkuju tomu tajemníkovi, že mě tam přeřadil, protože přece jenom ten Zlín, případně i Hradiště, to jsem si tak říkal, když jsem nadával, chtěl jsem být doma, že jsou města, které jsou, mají svoje jakýsi fluidum, ale jsou to pořád dědiny. Není to, já mám z Prahy takový stisněný pocit, já nevím jak vy, a moje žena mě přemlouvá, abych letěl do New Yorku a já tam nepoletím, já jsem to vzdal. Já pojedu radši do sklepa, do Skolenic, odkud jsem před hodinou a půl přijel. Tak, tato povídka, nebo co to je povídka, se jmenuje Nejlepší dojem. Já jsem tady, zase nemusel jsem nic velice psát a obsal jsem část otcových pamětí. Stařiček byl v roce 45 zvolen do prozatímního národního shromáždění a když ho zvolili, tak kapela z Kuroňáku a chlapi z hospody ho donesli na ramenách a vyhrávala muzika do půlnoci vlastenecké písně. Když ho v roce 51 pustili z kriminálu, tak někteří lidi, ne že by ostentativně, ale vyhýbali se mu, nebo přešli na druhý, na protější chodník. Ne proto, že by s ním nechtěli mluvit, nebo že by se ho báli, ale protože nechtěli s ním být viděni. I to vidět se s někým, kdo byl zavřený, mohlo znamenat ohrožení. Tak když byl ten proces v Brně na krajském soudu, tak to soudil doktor Trudák, já jsem tady do Mota napsal opak těch alibistických spisovatelských prohlášení. Jakákoliv podobnost je čistě náhodná. Já jsem napsal, jakákoliv podobnost není čistě náhodná, kdyby se poznal někdo z těch, kdo kolektivizaci násilně prosazovali, dobře mu tak. Já to mám všechno podloženo fakty. A doktor Trudák to soudil, dali tam trest smrti jeden, byl tam, myslím, že doktor Sochorec z Hradiště, byli tam Žamberský, Štambacher dole z Břeclavska. Můj stařeček byl zproštěný obžaloby. Já jsem se tady ptal, jak je to možný. On mě řekl tady toto. Já ten závěr přečtu, ale ještě předtím přečtu to, co má otec ve vzpomínkách. Nikdy se nevracel ke svému kriminálu. Promluvil jedině ve sklepě po několika letech, jednou či dvakrát, když měl vzdílnější náladu po víně. V mučilně ho poprvé vyšetřovali od 8 ráno do 5 do večera. Ze sousední místnosti slyšel ukrutně naříkat ženu. Vyšetřovatelé ho nahnali do speciální vany s vodou, do níž pouštěli elektrický proud. Musel si taky vyzouvat boty a dávali mu rány plochým dřevem na chodidla, což mu znemožňovalo chůzi na 14 dnů. Bylo to jenom po nohách, ale rozvrátilo mu to celý organismus. Nebo mu mířili revolverem na čelo a řvali, ať se přizná. Musel držet na předpažených rukách psací stroj a vyšetřovatel mu hrozil, že když ho pustí, tak ho zastřelí. Ještě s tím musel dělat dřepy. Zešedivěl. U toho procesu v závěrečné řeči, kam byli rodinní příslušníci připuštěni na krajském soudě v Brně, Řekl, jak mě říkal otec, přistoupil k velice riskantnímu kroku. Celkem pevně řekl něco v tom smyslu, že cítím se být vinen v celém rozsahu obžaloby. Cítím se být vinen v tom, že jsem nepochopil světodějnou úlohu dělnické třídy, že jsem si neuvědomil, že diktatura proletariátu je nejpokrokovějším společenským zřízením dějiná lidstva, že jsem nebyl schopen si uvědomit jedinečnost kolektivizace vesnice. Jsem připraven za tyto trestné činy nést plnou odpovědnost a píkat za ně. Prosím o co nejspravedlivější trest, který bude mít za následek nejen moji izolaci od dělnické třídy a jejího předvoje komunistické strany Československa, ale který také zajistí moji nápravu. Jsem se tomu divil, otec mě říkal, že se hroutil z toho švejkování a to jeho jméno bylo poslední, zprošťuje se. Doktor Trudák v závěrečné řeči, kde to odůvodňoval ten rozsudek, řekl, že Josef Holzmann na soud udělal ten nejlepší dojem. Když mě přeřadili v tom roce 78 do Zlína, tak jsem asi třetí nebo čtvrtý den jako notář. My jsme byli všichni zaměstnanci Krajského soudu v Brně. Jako notář jsem musel jet na politické školení do Hradiště. Tady byl předseda soudu, tehdy, který zahajoval školení, máte tu dítě, tak nepoužiju ten vulgární výraz, přes práci soudružky a soudruzi, napněte sakra špóny, ať si zapamatujete, co vám řeknu. A doktor Prokop, z předseda okresního soudu v Gottwaldově, tam měl tento projev. Já jsem ty školení a ty zkuze přežíval, takže jsem si to jednak pamatoval a zapisoval. Takže on řekl, on tam tehdy říkal, já jsem to začal poslouchat a říkal jsem si, to je groteska. Ale v zápětí za chvíli mě došlo, že to je groteska v podání gangsterů a že oni to mysleli hodně vážně. Soudružky a soudruzi, čest práci. Tak dovolte, abych jako nahodil ty uzlové v rámci politického školení uzlové body. Ad jedna, co jsou to socialistická zákonnost a soudy? U spravedlivého soudu nepotřebujete ani tak právo, ale třídnost. Musí vám to politicky myslet. Podstatou práva je v třídním rozhodování, což vám chci říct, že je rozdíl, když stejný trestný čin udělá dělník, anebo vesnický boháč. My musíme jít v zájmu lidí přes zájem lidí. Svědomí. Strana je svědomím národa. Měli jsme doma louku, kde jsem pásl husy. Jako chlapec. Strana vyhlásila kolektivizaci. Co vám chci povědět? Dal jsem louku po rodičích. Šlo o daleko vyšší cíl, ale rozumíš, soudruh? Aby moje půda pomohla všem, jsem se obětoval. A to je ten zásadní rozdíl, kulaci neobětovali nic. Proto před 25 lety prokurátoři, hlavní postavy procesu, a dohlíželi na socialistickou zákonnost. Zvládli jsme to. Historické vítězství. Strana mě potom umožnila za jeden rok vystudovat právo. Hotovo. Protože jsem na to měl. Studoval to dnes v Čechách, ale v Plzni to nebylo. Za všecko vděčím komunistické straně a soudruhu Gottwaldovi. My jsme Mládež Nová, Mládež Gottwaldova. To jenom tak na okraji, jako prostředí. Sovětský vzor, vzor práva. Nemáte kde bydlet, kulakové, tak do pohraničí, tam je po fašistech domů dost. Co dělají sovětští soudruzi, je pro nás inspirativní. Každý položený život za velké vlastenecké války, za Josefa Vysarionoviče Stalina, je 10x cennější než 10 životů nepoložených za soudruha Vysarionoviče Stalina. Tolik historie. Důchodci dnes mají pěkný důchod, přečtou si lidé právo a vy mladí, vy tu socialistickou revoluci dokončíte. Vaše děti v komunismu už si budou všecky rovny, říkal to na sjezdu soudruh Husák. Proto tady žijeme. A byl jsem na Balatonu. Nebo jsem soudil chlapa, který tady na Brumovsku pásl krávy. To nevadí, že byl debilní a řekl vtip o soudružce Gottwaldově. Jako Martě. Copak to byla nějaká uklizečka, aby se oni vyprávěli vtipy v hospodě, na pastvě? 2 roky natvrdo. Tvářil se jak Pepek Vyskoč. Strana se musela zbavit takových škůdců, kteří vykořisťovali lidskou pracovní sílu. Jako přece na všecko na ty práce měli děvečky a pacholky, tak jaká pak vlastní dřina? Soudruh? Co nám říká kapitál Marxe Karlíčka? Nebo utíkají za hranice z nepřátelství k lidu. Ale my potřebujeme svoje lidi tady. Dva bratři. Jednoho chytili v Břeclavě na nádraží, tak rok na tvrdo. Já jsem začínal jako dělník. V depu ve Veselí na nádraží, nad Moravou. On tvrdil, že nechtěl utéct, ale jeho bratr utekl. Důkaz? Co důkaz? Položme si otázku. Co tam dělal na nádraží? Já jsem si v duchu říkal, fotil ho jak švejk. Ale to nebyla žádná sranda. Tak ten bratr dostal nepřítomnosti trest smrti, protože navíc neoprávněně podnikal. Zdědil pískoviště. Jeden utekl jako voják, proto dostal trest smrti a toho druhého zavřeli jenom, že ho chytli v Břeclavě na nádraží. Lid ví, co chce. Lid si žádal trest smrti. Ale to jsou všecko nesmysly, že je nutili k výpovědi. To se nedá nic dělat. Metody přípravného řízení. Věř straně. Socialistická justice je nejspravedlivější právní řád a ušlechtilá diktatura. Poněvadž já soudím 28 roků, tak znám, protože za první republiky byla bída a já jsem to chtěl změnit. A komunistická strana to dokázala. A já jsem to taky dokázal. Postupně jsem se stal na předsedu celého soudu. Strana je kolektivně moudrá. A soudruh Smutný taky. V Brně krajského soudu. Chtěl říct, že předsedou. Oni spolem chodili v depu ve Veselí a klepali do těch kolejnic a do toho a pak si řekli, že by udělali práva za rok. Jeden se stal předsedou soudu v Brně, druhý předsedou soudu v Kotvalově. Já už vlastně nebudu unavovat, ale to skončilo. A my jsme byli převezeni autem soudním do sklepu do Bzenca. A tam on ještě říkal, soudruh doktor, tak ty jsi tu nový, jak se ti líbí v Kotvalově? Aniž se řekl, aniž čekal, co mu řeknu, já jsem nabil 3 dny, jak se ti líbí v Kotvalově a bude se ti líbit. A odkudže pocházíš? Zapal si. Kůž je to dobrý. Od Kyjova? Ten spadal pod krajský soud v Hradišti. Tam jsem začínal svoji kariéru jako sudí. Tam jsme z jedné díry soudili rozvraceče, který si vzal doma svoje obilí. Sice jako si vzal svoje obilí, ale ono už patřilo místnímu jednotnému družstvu, čili rozkrádání národního majetku. Takže nebylo jeho to obilí. Jáchymov, rozumíš, soudruh? A co se nestalo? Dali mu ještě, já nevím, 20 000 pokuty v Kyjově u soudu lidového. A on se odvolal. Tak tobě se nelíbí socialistická velkorysost? Co 20 000? Celý majetek propadá státu. V tom pádu mohli vystěhovat celou rodinu. Ale bylo to na základě dobrovolnosti. Já jsem seděl v senátě, který rozdal několik špagátů na krajském soudě. Ne, to mě netrápí, soudruho. Zasloužili si to. Mě trápí, že jsme jich nerozdali víc, protože tam kolikrát seděli soudci malou uvědomění. 3 dny nepřítel si nic jiného nezaslouží. Jak říká můj miláček Al Capone, dobrovolná dohoda je pěkná věc, ale nejúčinnější dohoda je s kvérem na hlavě. Soudruh řidič, ku mně. Ještě 2 kuřivo, víš jaké, a 0,5 litra kubánského rumu, víš kde. Fidela jsem viděl na vlastní oči. Politické štěstí pro Ameriku. Obrovský rétor. Ale jsem litoval, že neumím kubánsky, když byl v Praze. Kuš, je to dobré. Břežněv je geniální politik a spisovatel vřele jako doporučuji jeho dílo. Malá země, velká země, nebo tak nějak se to jmenuje. 1/5 světa. Čili tady se bude soudit 3 dny a spravedlivě a nesmíme zapomínat na převýchovu. V Sajuzu se Lenin úplná demokracie rovná se žádná demokracie i soudruh Stalin v zájmu lidu rozdat 1000 špagátů a vidíte, kam to dotáhli. Ostatně, to jsem si právě teď vzpomněl, soudruzi, podle valašského přísloví lidového, pro vás oběšenců štěstí přináší. Je to únavný asi, že? Nebo deprimující. Tady je, já tu mám zase velezrada. Já jsem myslel, že aspoň ti špagáty vás rozesmějou, ale ten to ne. Velezrada. Budu stručný. Jedná se o příběh z Vlkoše. Krajský soud v Uherském Hradišti rozhodl dne 11. března 59 v senátě složeném ze soudců Antonína F. Byl to doktor Fornusek, který do roku 85 chodil na ty mikulářské besedy ROH na soud, kde se dávali bomboniéry nebo mydlo. To byla péče o pracující a říkal, hehehe, to samý, co ten Prokop. Já jsem rozdal několik špagátů, to zasloužili. Já jsem rozhodoval podle zákona, hotovo. Všimněte si, že každý vůl, když neví kudy kam, tak řekne, že rozhodoval podle zákona. Takže, já jsem tu napsal Antonína F, čili ne zas tak úplně podle toho svého mota, ale nevím, třeba nechci se dotknout jejich potomků a tak dále. Ignáce Mlýnka a Františka Kartouse v trestní věci obžalovaného Václava Kuchaře takto. Obžalovaný Václav Kuchař, narozený 7.9.1901, posledně bytom Vlkoš toho času ve vazbě, je vinen, že v roce 49 věda o tom, že Arnošt F. je členem protistátní skupiny usilující o zvrat státního zřízení v naší republice, zařídil jeho převoz z Vlkoše do Veselí nad Moravou tím, že mu řekl, kde koupí ve Vlkoši benzín od řezníka Šoupala. Za druhé, ukázal mu cestu ke státnímu statku, aby tím umožnil odcizení vepře plánovaného pro použití této skupiny. Za třetí, konečně opatřil Arnoštu F. benzín do auta, tedy úmyslně poskytl pomoc AF ke spáchání trestného činu velezrady, čím se dopustil trestného činu pomoci k trestnému činu velezradě a odsuzuje se za to k trestu odnětí svobody v trvání 6 let. Bylo to v roce 49 a napsali tady, že i když je to promlčeno po 10 letech, tak se mu ukládá trest podle nynějšího zákona, který je přísnější, protože je to 3 dny nepřítel. Takže ten chlap spal, došel Arnošt F., zabušil na dveře a řekl, pane kuchař, mě posílá z Veselí ten a ten. On řekl, no a co chcete, potřebujeme prase, utěkáme do Rakouska. On říkal, no co, prasečárně je směrem na Kelčany, tož byste tam. V tom odůvodnění toho rozsudku je uvedený, že on tam šel a protože se tam svítilo, tak toho vepře neukradli. Dojel po druhý a říkal, jedu na motorce do Veselí za manželkou, potřebuju benzín. Tož běž naproti k Šoupalovi, ten řezník, on má auto, on ti nějaký benzín dá. To bylo všecko. Takže, jako byste dneska řekli, běž tam nebo jinam, a byla to velezrada. Mě normálně tvrdnou nohy i teď. Já jsem si tento rozsudek četl v roce 72. Když jsem šel domů z nádraží, z Brna, a slyšel jsem tam křik v tom baráku. Jo, až čemu půlka majetku, jenom polovina majetku, propadla státu. Mladý Vašek, který byl asi o 15 roků starší, jak já, křičel na toho tatu. Vy mě, staříku, hodně štvete. Tam bylo něco ostřejšího. Co já s tím barákem budu dělat? Tak tam jako zeřval toho tatu a nadával mu, já jsem šel kolem a říkám, Vašku, co tam tak hulákáš na toho tatu? On se vyklonil z okna a říká, doktor advokát, vitaj, tak si tady povídáme s tátou. Zavolal mě tam, dal mě štamplu a vytáhli rozsudek, ten mám schovaný. Já jsem si ho četl a oni do toho se domluvali o hroznech, že je potřeba vyvést močůvku, vyhoradr, teple, takový běžný řeči. Jakoby vůbec to v sobě neměl nějakou zlobu nebo zášť, že jak jsem se ptal taty, jestli ten stařeček se třeba nechtěl pomstit, tak on říkal ne, pomsta by ho spalovala. Tak on si odsuděl asi 5 roků, pak ho pustili a bavil se o tom jako úplně ve srandě. A já tady mám takovou pasáž, on mi říkal doktor advokát. Tak jsem k ním šel, i když doma čekala maminka z večeří, ale hlavně čekala, jak jsem dopadl u zkoušky z družstevního práva. Dobře. Ale musel jsem tam deklamovat, jak združstevnění pozemků v Československu bylo naprosto jedinečným a originálním institutem práva, který nemá ve světě obdoby. Na základě dobrovolnosti vlastníci předali půdu a výrobní prostředky k užívání jednotným zemědělským družstvům, ale i nadále vykonávali svá vlastnická práva. Půda byla tak v důsledku dvojjediného právního úkonu využívána ve prospěch celé společnosti a nejen vesnických boháčů. Já jsem se nad tím zamýšlel, když jsem si ten rozsudek, jestli to má vlastně cenu studovat to právo. Tata chtěla, abych byl notářem, abych zůstal u té půdy. No, tak jsem si ten rozsudek dočetl, je to šílená čeština. A potom jsem říkal tomu starému kuchařovi, to byl kamarád mojeho stařečka, říkal, strýcu, a kolik dostal ten svědek Arnošt F.? A on se tak zakuckal, on kuřil vyžínko, on se tak rozchechtal a říká, synku, ty si tele, to jsi nepochopil, ty študuješ právo, to jsi nepochopil, to byl agent nastrčený státní bezpečnosti. Takže i kdyby třeba to prase ukradl, tak zase by ho ukradl pro státní bezpečnost. To bylo tak vykonstruované šíleně, že je to tak absurdní. Jak mě říkal otec v tom hovoru, já jsem se tam snažil v tom hovoru naznačit ten generační konflikt. Nevím, jestli mě to podařilo, a zná to určitě každý chlap, ty generační konflikty. On mě říkal, dívej se, Jožko, tvůj stařeček měli švagra a oni odešli v roce 45 na Znojemsko. Byl nábor, aby odcházeli lidi do pohraničí. Jak říkal soudruh Prokop, tam je po fašistech baráků dost, takže kulaci tam. Tak tam odcházeli lidi dobrovolně, osadili ty baráky, ty pozemky. A jistý Půček z Ježova s bratrem, který měl 2 metry, a dělal tam předsedu Národního výboru. V roce 51 byli obviněni z čehosi. No a oni je vyšetřovali ve Znojmě a toho 2metrovýho začali mlátit. On tomu vyšetřovateli se otočil, dal mu facku, no a přivezli ho v zinkové rakvi. Tak tata mě říká, no a z tu rodinu, představ, oni ho tam prostě umlátili u toho výslechu, a z tu rodinu se 40 roků neslo, 30 roků neslo tady toto. Zabili jsme vám strejčka a to vám nikdy neodpustíme. Zabili jsme vám strejčka a to vám nikdy neodpustíme. Rozumíš té větě? A já jsem říkal, ani moc ne. No, tata mě říká, to jsou rád, protože tak absurdní byl celý jejich režim. Zlikvidovat všecko, co mělo hlavu a patu. Ještě tu mám dost šílený paradox, to bych možná měl jenom povyprávět. Škůdce lidu. Soudili ho v Kyjově, potom v Hradišti. Vladimír Krist, ještě měl takové příjmení, z Velkoše, byl sedlák, který tam dával práci 40 lidem v Lihovaru. Vypracoval se, byl členem spolku teplokrevných koní v Kyjově. Nejlepší víno. Prostě sedlák par excellence. Za války mu místní národní výbor Vlkoš mu po válce dal potvrzení, že byl za okupace pronásledován gestapem a před začením uprchl za hranice, žil v ilegalitě od 25.4.42 do 1.5.45. Pak v roce 41 už vydali potvrzení jiné. 51. Monovo Vlkoš potvrzuje, že Vladimír Krist má v roce 51 nesplněny dodávky takto. Hovězí maso 30 centů, dodáno 19 centů a tak dál. Pro ty mladší tehdy v těch 50. letech byly povinné dodávky a zadarmo je dodávali do JZD nebo odevzdávali prostě státu. Oni předepisovali takové kvóty, které ti sedláci nemohli nikdy splnit. Takže následovala pokuta, oni peníze neměli, tak pak následoval místo pokuty trest kriminálu. 2 až 4 týdny. A jak mě říkal tata, v tom byli šlechetní, mohli jsme si to odsedět v zimě. Takže stařeček, když se vrátil, ještě potom seděl za to, že nedodali ty dodávky ještě po 3 týdnech a tata taky. Ale to už byl fešácký kriminál. Tam drali péři a v podstatě tam byli přes zimu. Tohoto Vladimíra Krista samozřejmě zavřeli jinak. Syna mu vzali k PTP, pomocným technickým praporům, a matka s dcerou zůstali sami. Vyslovili jim zákaz pobytu na celém okrese Kyjov. To bylo správní rozhodnutí, které dělali okresní národní výbory. Ty fráze, jak nesmí působit rozkladně na ty zemědělce tam a tak podobně, převýchová, máte možnost zapojit se do pracovního procesu v Neuměřicích, u Kralup nad Vltavou a tak dál. Tak, pan Krist píše z kriminálu dopisy, v době, kdy jeho manželka dostala tento telegram. Ludmila Kristová Vlkos, stop, váš syn Ladislav padl dne 18.11.52 při plnění bojových úkolů ČSL armády, stop. A otec za týden píše, sdělte mi, zda jste všichni zdraví, to je ten nejkrásnější dar, a zdali vládě je ještě u PTP na starém místě. Až mu budete psát, tak ho ode mne pozdravujte a ať se slušně na vojně chová. Když ho pustili z kriminálu, tak jeho manželka už byla mrtvá, protože nepřežila smrt synovu. Na pohřebu ho nepustili a dozvěděl se to asi za 3 týdny nebo za 14 dní. Dcera dostala tuberu a emigrovala do Rakouska. Vladimír Krist byl propuštěn a dali mu umístěnku jako kočí do Neuměřic u Kralů nad Vltavou. Tam mu psali posudky a přesunuli ho do Pohořelic u Gottwaldova. Tam v těch Pohořelicích po roce a půl dostal v roce 56 toto vyznamenání. Vážený soudruh Vladimír Krist, ošetřovatel Klisen, Pohořelice. Vážený soudruhu, za pracovní výsledky docílené příkladnou a obětavou prací uděluji vám odznak a titul nejlepší pracovník. Jsem přesvědčen, že stále budete takto čestně plnit své úkoly, budete pomáhat v odstraňování nedostatků a přispějete tak ještě více ke zvýšení socialistické zemědělské velkovýroby a tím i zvýšení životní úrovně všech pracujících. Blahopřeji vám, vážený soudruh, k tomuto vyznamenání a nepochybuji, že i nadále ve své práci zůstanete vzorem ostatním pracovníkům. Se soudružským pozdravem ministr státních statků, člen vlády. Za týden dostal telegram ze státního statku Gottwaldov. Na základě rozhodnutí statku se přesunujete z farmy Pohořelice na farmu Lačno v oddělení Slavičín jako kočí k tažným koním. Oddělení Gottwaldov nám přisune 7. září nákladní auto přestěhování. Oni se nikoho neptali, jestli ho přestěhují nebo ne. Rozflákaný okna, za půl roku byl nejlepší hospodář v dědině. Za rok ho přesunuli. Zlačnová ho po dvou, no a na tomto telegramu nebo na tomto rozhodnutí bylo vzadu napsáno tuškou. Jeho rukou. Koně vzali do kolchozu, nechali nám jenom kozu. Koza bečí BBB, já chci též do JZD. On se bránil tímto způsobem. Byli 4, zůstal sám. V roce, nevím, 59 nebo 60 ho přesunuli do Ostřihomy, obec Ivančice u Brna. On si tam, respektive jeho dcera mu tam koupila barák, už na sebe. Když emigrovala, tak ten barák, že mu propadl veškerý majetek státu, to je jasný, v tom roce 51. Znovu v těch 60. letech ten barák v Ivančicích nebo v Ostřihomi znovu propadl státu. V roce 68 napsal na generální prokuraturu stížnost na postup soudu v roce 51, který ho odsoudil a tak dál, že to bylo neoprávněné. Odpověď dostal v roce 71. Odpověděli mu něco v tom smyslu, že jestli si bude stěžovat, tak může jít do kriminálu znovu. A nasledoval dopis od okresního národního výboru Brno-Venkov. 22.5.71. Vážení soudruhu, jistě je vám známo, že nemovitost číslo popisné 11 v KU Ostřihom, katastrální území Ostřihom, obec Ivančice, užíváte v rozporu s platným právním řádem. Tato nemovitost je ve vlastnictví státu. Nabízíme vám však řešení. Máte možnost, abyste si ji odkoupil za cenu stanovenou řádným znaleckým posudkem. Nebo abyste platil nájem stanovený podle zákona. Jinak nemůžeme dále otálet s vyřešením tohoto případu, poněvadž v uvedeném domě ve smyslu příslušných ustanovení zákona o hospodaření zbyty užíváte byt protiprávně. Museli bychom přistoupit ke kroku podání návrhu na vyklizení a násilné exekuci. Věříme, že tuto naši svízelnou situaci pochopíte, vážený soudruhu, a jsme s pozdravem světu míru. Tak oni mu dvakrát zebrali majetek a ještě chcou, aby on pochopil jejich svízelnou situaci. Tak toto jsem našel v krabici, tyto doklady od Nugátového dezertu Mariša Rohatec, když Prasinovec tohoto Vladimíra Krista dělal rekonstrukci lihovaru, on ho zachránil, tam jsou kvelbený stropy. Ten lihovar dneska prosperuje, je tam hospoda ve dvoře, je to na cyklistické stezce, někteří hradišťáci to tam znají. Tak mě to dal tu krabicu, abych si to ofotil, obsál a říkal mě, prosím tě, jenom to nestrať a vrať mě to. Já jsem nad tím seděl, když jsme to probírali. Mě bolely kořínky vlasů. Říkal jsem si, krabice od nugátového dezertu je prázdná. Jak ho strávit? Co si s tímto máme dnes počít? Mám utišit svoje rozhořčení a mlčet z úcty k předkům? Nebo o tom mluvit jako o době, se kterou už nepohneme? Jak odčinit věznění nevinných, křivdy páchané na manželkách a dětech? Lze změřit utrpení, které člověk člověku způsobuje úmyslně? Mlčíme usilovně. Prasinovec mě říká, Joško, odvedli ho v železech a vzali mu úplně všecko. Ale nikdy jsem strýčka neslyšel nadávat na komunisty. Tak je to hodina, já už budu pomalu končit.
No, já myslím, aby nedošlo k tomu, ti z vás, kteří si tu knihu koupili, aby tam měli ještě co číst vůbec, tak by možná bylo dobré dát vám prostor na vaše dotazy, ať už k této tematice, o které se tady dnes bavíme, ale to třeba i nějaké úplně jiné, zdřívější Joškovy tvorby, takže pokud máte někdo nějaký dotaz, tak... Já se třeba ještě teda zeptám, jestli někdo nechce zeptat. Samozřejmě v té knize je spoustu rodinných záležitostí a řekněme věcí, o kterých se dlouhá léta nemluvilo, než se dostali do té knihy. Přesto jsem se chtěl zeptat, jestli ještě pořád existuje něco, co se ani dnes do té knihy nedostalo. Něco takové tajemství, které jsi tam nenapsal.
Já jsem tam nenapsal. Samozřejmě řadu věcí a možná já mám v hlavě román a pořád si myslím, že na román nemá. Že to je složitá záležitost. A navíc mě spolužačka mého cestovního gymnázia Gertruda Gepfertová-Gruberová, která emigrovala v roce 47 a ona bydlela v Kyjově ve sklárně, která emigrovala do Paříže, tam udělala školu a dneska je to prestižní bavorská básnířka, spisovatelka a malířka. Mě napsala, pane doktore, děkuju za knížku a tak dál. Kromě první kapitoly, kterou jsem přečetla jedním dechem, tu píšu očima a hlavou mojí maminky, to jste postřehli. To čtu pomalu, protože to celé bolí. Tak, ona mě napsala, že čas Dostojevský, Hýrásku a Tolstých je dávno pryč a že je třeba psat krátké povídky. Ona má, ta paní má, ona je 25. ročník, takže má 84 roku a ona má furt takové praktické postřehy. Tak já jsem si chtěl nechat něco v zásobě, říkám si, kdybych se třeba k tomu románu dostal. Ale mě je teď úplně jako už, já bych si nejradši teď král, řeknu upřímně, tak litr vína. Znesu ho, aniž by to na mě bylo poznat ještě, díky Bohu, možu, dobrý víno. Protože jsou možná víc umrtvení, jak vy, já nevím proč. Já jsem si na to vzal, na ty čtyři čtení, co jsem měl, herce, spoluherce, kamarády, Janu Pluhařovou z Vizovického zámku, která hrála s náma na malé scéně. A ona četla tu moju maminku. Já jsem to teď četl sám, fakt mě trné hlava. A tak mám v zásobě spoustu věcí. Zvažoval jsem ještě jednu kapitolu. Ve Skoronicích jistý Štěpán Plachý, jak říkám, nebylo to černobílý, narozený v roce 1904, můj stařeček mu říkal, Štěpáne, ty jsi trouba. Když v roce 1944 dojelo gestapo a můj stařeček dělal starostu, tak utíkal k jedinému členovi strany tehdy, ke Štěpánovi, a říkal, Štěpáne, je tu gestapo, uteč, válka se blíží, zdrhni, uteč. On neutekl a byl 6 měsíců v koncentráku. On zakládal JZD. On v roce 57, když prohlásil, že se to hrne někam, co vůbec nechtěl, tak odešel do průmyslu, tento Štěpán. Utekl z toho JZD. Tak v roce 89, když umíral, tak si nechal zavolat kněze. Nechal se zaopatřit, ten kněz tam šel, Skoronský řekl ne. A dojel Skoričan Pátr Alois Brázda, spolužák mého otce, a ten to udělal. Já vás znám, Štěpáne, udělal to a měl pohřeb v kostele. On mu ale říkal, že se nechtěl vyspovědat. On mu říkal, jakože, důstojný pane, my jsme od dětství zažívali strašnou bídu. Tu bídu, když někdo nechlastal nebo neprohrál v kartách, každý měl kousek zemi, jistě, že ty životní podmínky za první republiky nebyly ideální. Ale on říká, náš tata byl obecní bubeník, tambor, říká se jim tamburci. A já to nebudu hanlivě. Všecko propili, mlátili nás, vyhořeli jsme, chodili jsme bosky, museli jsme si sem tam ukrast nějaký ovoce, aby jsme měli vůbec co do huby. Mně se dostal Lenin do ruky a já jsem byl unešený tím, že můžem vybudovat společnost, kde nebude bída. Já jsem to takto chtěl. On to zdůvodňoval, on se obhajoval, on si dělal alibi. Já jsem to nestačil opravdu v rychlosti, protože mě to napadlo toto napsat. Cenu facky jsem napsal loni pro Literární noviny v prosinci. Ona tam vyhrála nějakou soutěž a já jsem si říkal, když je to úspěšný, zkusím na to něco nabalit. A čekám, že pokud bude kritika, že mě to řeknou, že ta cena facky je zhodnocena Danielou Fischerovou tady na zadní stránce. Tak já jsem to k tomu nabalil a psal jsem to 3 měsíce, od července do září, kdy jsem měl uzávěrku, konec září, odevzdej to, aby to vyšlo před Vánoci. Tak jsem to musel splnit. Tento motiv, aby tam byl, je tam pohled z druhé strany od toho primitiva předsedy soudu v Gottwaldově, je tam pohled na těch špagátech, ale ten je takový, bych řekl, až groteskní. Ale tuto výpověď chlapa, jeho synové žijí s jedním svůj kamarád, protože on třeba šel do kostela, ten Joška, jeho syn, v 60. letech, a ten Štěpáno zmlátil, že on se tam šel podívat ze zvědavosti s kamarádama. A on ho za to zmlátil, on ho zřezal. Tak on to viděl z druhé strany a ty důvody určitě měl. Tak já jsem tam tyto věci nepsal, protože jsem je nestihl, abych si nechal něco na ten román, který možná nikdy napíšu. Ale on mě přiměl k tomu přemýšlet nad tím z druhé strany. Jak říká můj kamarád, který nechce být jmenovaný, a dneska o této facce psal do Posledního slova v Lidových novinách, tak on ten Vaculík říká tuto větu a ona je závažná. Ne, já nebudu, nebudu. Já jsem se pohádal v hospodě s těmato chlapama, kterých je 5 v dědině, kteří obhajují Poslední povídce, je to dost drsně napsané, ale pravdivě. Hádka z hospody dnešních dnů. Za Husáka tady byl pořádek. Rusy nás zachránili před občanskou válkou v roce 68 a tak dále. Tak oni mě tam napadají, hádáme se u piva, já utíkám pryč z té hospody, pak zjistím, že utíkám bez placení, tak se vracím a ve dveřích říkám, a komunismus se nikdy nevrátí, vy kokoti. A ten jeden mě říká, to nebudu prozrazovat, co, ale já tam venku přemýšlím. Vzpomněl jsem si na slova jednoho kamaráda. Komunismus padl, ale důvody, pro které vznikl, se vracejí. Nezaměstnanost, tunelování, hamižnost bankéřů, arogance politiků, zprava zleva, korupce, dlužníci smějící se věřitelům. Já bych řekl, že na toto bychom si měli dát bacha, že to je jakýsi poselství, které ten Vaculík definoval. Já už si k tomu jenom, co si nabaluju. A on mě řekl, Joško, nejmenuj mě v žádné svoje knižce, já to nechci. Tak ho tam teda nejmenuji, ale nechci, aby to zase bylo vydávané za moju myšlenku. Nenapsal jsem do té knížky řadu dalších věcí z života rodičů, stařečka, protože ten tata třeba vzal v roce 54 předsedu jednotného zemědělského družstva pod krk, hodil ho na kamna v hospodě a v saze tam byly ještě 14 dní. A zas potom doma bečel mamince na klíně, že ho zavřu. A vyšetřování na STV několikrát. Jak říkám, ty krátkodobé kriminály kvůli těm dávkám. Ve chvíli, kdy se stal předsedou Národního výboru v roku 57, tak mu dali relativně pokoj. A umřel v roce 85, srdce, cukrovka, nervozita a tak dál. Já to dneska vidím, on seděl doma za stolem, měl 671 korun částečného důchodu a nesměl jít nikde dělat. Tak nadával na komunistickou stranu. No. A já vidím, že to byla normální deprese, kdyby šel psychiatrovi a poradil se, tak ho z toho mohl dostat. Tyto nemoci navzájem se provázaly a prostě v 60 letech o to buchlo. Tak já už bych se měl pomalý taky chystat, ale naštěstí 20 roků žijeme ve svobodě a demokracii, i když nedokonalé, ale můžeme cestovat, můžeme říkat, co chceme, můžeme napsat, co chceme. Takže já bych si přál, aby každý, kdo o těchto věcech bude mluvit kriticky, to je nutný, nenahrával těm, kdo to hájí en bloc, ale uvědomoval si, že prostě ta demokracie má stinné stránky, ale má obrovské výhody. Nevím, co bych řekl ještě na závěr, ale klidně ještě do toho někdo vstupte, nebo řekněte něco, a nemluvím furt jenom já.
Já jsem měl rybník Hářluk. Já jsem měl možná to štěstí, že tuto knížku jsem si koupil včera. Do půl desáté jsem ji přečetl, asi jel 6 hodin. A protože mám i vaše minulé výtisky od náčelníka, od staže a tak dále.
Děkuju za přízeň.
Jo, tak ta knížka se s tím nedá porovnat. Nedá se porovnat, protože je velice pravdivá. Velice pravdivá a čte se těžko. Protože také jsem si prožil a rodiče byli sedláci a všechno možné. A když jste si tak vzal a vy říkáte, že váš otec zemřel, kolik má,
60 let.
Tak já neznám, a protože znám historii hlubkatých sedláckých rodů, tak mám to zepsané všechno. Málo kdo se dožil z těchto chlapů, co tam šli v těch 55, 56, 59, kdy tam byli na nájmu poslední rodiči sedláci, tak se nedožil víc než 65 roků. Všichni, od cukrovky, od srdce, od toho. Jednak byli teda zedřití, ty, co zůstali na tom JZD, co tam začínali v těch 50. letech, ale jednak to po té psychické stránce asi měl na nich takový vzít, že nepřežili. A ten stres rozdíl.
Stres. Ten stres oslabuje imunitu a způsobuje všecky. Takže já bych vám nechtěl, děkuju vám za pozornost, já bych nechtěl přivodit stres dneškem. To by mělo být zamyšlení. Mně teď řekli dva lidé, novinářka a biznismen, ekonom, který uvažuje v souvislostech. Josef, na co se furt v té minulosti mácháš? Na co to píšeš? To přináší jenom vášně, pocity, hádky. Ta novinářka říká, pane, které má to smysl? Tak já jsem řekl do dnešních novin, do toho deníku. Já to zopakuju, je to v novinách. Každý z nás v životě udělá nějakou blbost, nebo špatnost, nebo i podraz. Jako v rodině, u příbuzných, v práci. Když si to uvědomíme, když se nad sebou zamyslíme, jestliže máme sebereflexi, tak jsme na nejlepší cestě to neopakovat. A o to přece v životě jde, aby jsme nedělali pitomosti. Aby jsme si pomáhali a ne házeli klacky pod nohy. Tak když se nad tímto lidé zamyslí, když si každý udělá nějakou sebereflexi, tak si myslím, že to může pomoct tomu, aby se o těch věcech mluvilo, aby se dokázalo odpustit, ale ne zapomnět. Ale to už jsou klišé, které už jsme slyšeli za těch 20 roků stokrát.
A máme výhodu, že ta kardiochirurgie je na takové úrovni dnes, protože
taky, ano.
Já mám kardiofibrilátor, defibrilátor, také ze stresu, takže vím, o čem mluvím.
Já jsem ale
protože
poznal,
to, když bylo před 20 let, kterým nebyl víc, tak
ještě ve Zlíně, řeknu, v roce 90, když byly ty rehabilitace, tak jsme se na to vrhli, aby jsme to udělali co nejdřív. A tam chodili chlapi, pánové, gentlemani, s hulčičkou, prostě i v motýlku přišli dva. Přišli o rehabilitace. Tam byla povinnost, když se udělalo usnesení o rehabilitaci, to do týdne napsat a rozeslat. My jsme to s kolegou Holíkem udělali jinak. Byli jsme na to čtyři. My jsme ty rehabilitace udělali usnesením a v neveřejním zasedání všecky, a byli jich asi 3000 na tom okrese. A pak, když někdo přišel, tak jsme řekli, ne do týdne, my vám to dáme na počkání, počkejte 4 hodiny. My jsme si to jenom vytáhli, kde už byl protokol a kde jsme dopsali to usnesení, že se podle toho konkrétního trestného činu rehabilituje, předali jsme jim to. A já jsem si uvědomoval, jak ti pánové byli nad věcí, nikdo z nich nenadával, nezužili, nerozčilovali se, poděkovali, uklonili se a odešli. Oni moc dobře věděli, koho zavírat tehdy. Podle toho tak usuzuju. Něco veselýho někdo řekněte.
Nenapíš ten román na pět dílů, protože je fakt, že ta známá má pravdu jednou, to nejde jenom o tom, že to historii dovedlo napsat, ale žijeme nějak strašně rychle, že nejsme schopni ani takové ten co přečíst. Řeknu ti, že kdybych měl doma šest dílů Holzmana, tak ti možná si přečetl jenom kousek, když to takto, to člověk přečte všechno. Tak to chci říct, že tohle to musíš želet a někdo z nás, že nepíšeme toho strašně moc. A řekl bych, že ten dnešní styl je mnohem takový neúprostnější, nerychlejší, je sdělenější, než když psal Karel Václav Rais, nebo když ten Alois Jirásek ty husity popsal, tak možná se to přestalo bát. Takže já si myslím, že ty věci jsou v podstatě strhující. Je samozřejmě zajímavé, že vyprávíš příběh své rodiny, že se vlastně pořád, že máš své téma. Asi ho každý nějak podvědomě máme a samozřejmě já jsem nebyl ze zemědělského prostředí, tak tyto věci tak neznám. Nicméně musím říct, že můj otec napsal také román o zdůštěňování vesnice. Ten se jmenoval Hesla na vratech, ale on nikdy nevyšel jako kniha. A vyšel na vystřihování ve Slovácké Jiskře v roce 1968. A když jsi mě vlastně vnukl představu, že bych to měl vyhrabat někde a podívat se na to, protože on už potom nevydali nic, vlastně ten román byl tak, jak si...
Komu se zelením ušlo?
No to je něco jiné.
Já vím, já vím.
Toto je o Hesla na vratech, byly o združení, o násilné socializaci. A přesně to, je to příběh sedláka, pokud tady, nevím, jestli tady někdo z Kunovianu, tam byl rok hráčků, výkařů, Jura Hráček hraje, je cymbalista v cymbalové muzice, jeho tata byl traktorista v JZD, ale když si to byli velcí sedláci, tak je to příběh tohoto hráčka, který před několika lety tragicky skončil tím, že spáchal sebevraždu, jeho žena, jeho manželce amputovali nohy, on se prostě dostal do takového stresu, to ale nesouvisí s tím příběhem. Já chci jenom říct, ten závěr toho románu je vlastně o tom, jak toho sedláka zlomili. Tím, že mu dali 10 hektarů, a tak on říkal, já splním, ale já vám to nepodepíšu, dám ti 10 hektarů. Splním i 10 hektarů. Říkal, ale budeš na to dělat sám se svou ženou, nesmí ti přijít nikdo pomoct, protože to bys byl vykořisťovat. No a tak tu chvíli prostě, než podepsat.
Jirko, já bych to, děkuju za upřímnost v tom románu, já bych rozhodně nepsal nic, co by mělo víc jak 110 stran. Ale děkuju za upřímnost, ale to bych vyhrabal, bylo toto bych vyhrabal a vše vyprávěl.
Já se, ještě jsem jich teď nevolná na to upozornila, že v roce 1978 podle tohoto námětu byl natočený film o moravské zemi, který točil Antonín Kachlík. Samozřejmě tam oni, ti scénáristé, už s tím zacházeli trošku volněji, a nekončí to takto pesimisticky, ale v konce těch 70. let už to zemědělství bylo pozemlí na nějakém si takovém rozkvětu, takže v tom příběhu už je to takový trošku operitní konec, že oni ho udělají předsedou toho JZD a život jde dál. Ale ta vlastní, ten původní literární tvar je teda velmi takový tvrdý, musím se na to podívat, musím vůbec najít, jestli to v rodině máme někde povystřihované, ale určitě někde.
Můj tata mě říkal tam, tady v tomto, že jednou, až tento režim padne, z toho bude šílený guláš, kdy oni u těch soudů udělali spoluviníky, spoluoběti a tak dál. Navazuju na to, co jsi říkal, že ti největší sedláci, když tam v roce 59, 7 vstoupili, tak řada z nich dělala předsedy JZD. V 60. letech, jak jsem řekl na začátku, to je, ty JZD fungovaly na těch dědinách velmi dobře a ti sedláci to vzali za svoje. Oni přece jenom trochu jakoby dělali na svojem a ještě tam měli ty svoje krávy pojmenovaný jménama, ty svoje koně, se kterýma mohli jezdit. A ta jezené měli 35 korun jednotku. Tehdy si lidi vydělali slušný peníze a jeli třeba na zájezd v roce 68 na zájezd do Vídně a do Benátek vlakem. Katastrofa druhá přišla, v 50. letech je zlikvidovali fyzicky. V 70. letech přišla katastrofa v tom, že od roku 70 do roku 73 poslučovali ty dědiny, ty jezede do velkých celků. Lidi ironicky nazývali ty hrady, pentagony, kremly a tak dál. A tam ti lidi ztratili iniciativu totálně. Udělali z toho průmysl a tímto zemědělství zahlušili definitivně. To byl, tamto zlikvidovali psychicky nebo mentálně. Zakrmili je. Takže už toho nechme, Radku.
Já ještě, moment, ještě možná jenom dvě. Vy to popisujete u vás, Korovnice, Vlkoš a tak dále. Ale já do dneška čekám 20 roků, že někdo tady z toho hradiska to popíše tady také. Kdo to přesvědčoval, byl to Korovský, byl to Šuranský, byl to Kupí, Vlku, a já nevím co. Nikdo, nikde, nic se tady nevejde vůbec žádná ta publikace, kdo to tam řídí.
To přece není nic zvlášť, výsada.
Jasný, to bylo
celé. To se dělo všude.
Samozřejmě se to dělo, ale žádná publikace tvrdá, která by to pomenovala.
Jako literaturu, faktu, jako kvůli
zůvé, že to asi je samozřejmě. Jestli jste dneska někdo, jestli jste dneska, ano, vy se shodujete, to je v pořádku. Oba dva říkáte to tež. Vaculík dneska v Telinových novinách píše o tom krátce, ale říká tam, že je z toho taky špatný, z toho čtení, že by se snad měli založit nějaký spolky, který by tu generační paměť zachovali nebo zajistili, popsali, a který by měli pojmenovat ty, a teď píše sám, tato myšlenka je hodně nebezpečná, sám si protiargumentuje, a pojmenovat ty, kteří to ty jezdy zakládali. Já chci říct, já dodávám násilně. Násilně, protože ono to bylo v každé dědině podobné, ale ty niance byly všude. Někde to šlo bez zavřených lidí a ve Skoronicích bylo 7 zavřených chlapů.
Já si říct, že to není problém. Problém je jinde. Takový knížek by se dali napsat stát. V každé dědině, já sám jsem schopen vám vyjmenovat mnoho lidí, jejich ještější, alebo jejich dětka tady. Ale co s tím, čem je to? Důležité je, že až ty, kteří mu to pamatujeme, tak až tu nebude, aby tím mladší.
Proto
je to ta zástupná.
To je samozřejmě, ale jak se to neví u vás, ta dědině, tam byl takový
nebude. Já jsem schopen pochopit, kdyby po válce, já nevím, 20 roku po válce, v Německu existovali všechny fašistické strany, ale se hajlovalo a nikomu to nevadilo. A v tomto, v této situaci v prvě růžové jsme mít tady.
Ta poslední kapitola je jasná. V té knize.
A vycházeli oficiální značky na ty fašistické noviny, protože AC tam se na Norimberku scházeli. Toto se tu děje a to nikomu nevadí. A kde jsou dobře vydaní třeba, jako vzpomínáme, ty postižené, ale kde jsou ti, kteří to organizují?
Já tam o tom píšu, po více divné století. Potkal jsem vlastníka mojí maminky, který za 4 režimu byl 4x zavřený. Tam se to dočtete. A on tam říká, že něco podepsal, taky ten fenomén podpisu. A on tam říká, šlapat po obětech je tak sladké, ale kdo honí toho mefista? A ty, těma estebákama, kteří vyšetřovali, naháněli, vyhrožovali, vytírali za cenu zdraví děcek nebo intimnosti, které si zajistili. Těma se do dneška nikdo nezabývá. Oni napíšou do Mladé fronty, jak Kaniza donášel Galnico, ale kdo ho tam natáhl, Vaculík to popsal v nepamětech, ty lidi. Nikdo s nima nic neudělal. A to já myslím, že to je mimo téma dnešního večera.
Jo, já se domnívám vlastně tak, že to by samozřejmě zabralo obrovskou část a tato polemika, a nebylo to ani asi smyslem té dnešní besedy, smyslem bylo, aby jsme o tom samozřejmě přemýšleli, a ty debaty si nechme každý na jindy a někde jinde možná. Já bych rád poděkoval vám, že jste přišli v tom adventním čase sem do knihovny. Poděkuji Joškovi Holcmanovi, že mezi nás zavítal. A budu se těšit na nějaké další setkání zase příště. A pokud máte děti nebo vnuky, můžete přijít už zítra, protože je tady vánoční dnička pro děti odpoledne, takže zase je úplně jiného než dnešní. Takže dobrý večer.